Καλημέρα, καλημέρα και καλή χρονιά. Χρόνια πολλά σε όλους σας. Με υγεία και με ευτυχία. Για σας και για τις οικογένειές σας. Και βέβαια, χρόνια πολλά στους Γιάννηδες που γιορτάζουν σήμερα. Κοντεύει να γίνει εθνική εορτή. Γιατί έχουμε πολλούς και δυνατούς Γιάννηδες. Και ιδιαίτερα εμείς εδώ στον Real FM. Το Γιάννη Βασιλόπουλο, τον διευθυντή του σταθμού. Ο οποίος είναι, πώς να το κάνουμε, είναι εθνικό κεφάλαιο. Το Γιάννη Παπαγιάννη με μακρά διαδρομή στα μικρόφωνα του σταθμού από την πρώτη μέρα. Η πρώτη φωνή που ακούστηκε όταν ξεκίνησε τη λειτουργία του Real FM κάθε Σάββατο και Κυριακή πρωί μαζί σας. Δυνατός, δυνατός και στο ρεπορτάζ και στα σχόλια. Και το Γιάννη τον Καραγευρέκη που επίσης δίνει ρέστα όποτε κάθεται στην κονσόλα του ήχου για να ακούγεται καθαρά και δυνατά το σήμα του Real FM. Να τους χαιρόμαστε να είναι γεροί. Χρόνια πολλά σε όλους τους Γιάννηδες και στις Ιωάννες βέβαια, στις Γιανούλες που γιορτάζουν σήμερα. Δεν μπήκε καλά ο χρόνος. Πάνω που ελπίζαμε ότι σταδιακά θα αρχίσουμε να μπαίνουμε στην σκληρή επικαιρότητα, ανοίξανε όλα τα μέτωπα μαζί, από την πρώτη μέρα του χρόνου. Και θα ξεκινήσω τον σχολιασμό μου με βάση αυτά που κατά τη γνώμη μου είναι τα σοβαρότερα. Είναι τα πιο δυνατά θέματα και αυτά που θα επηρεάσουν στη συνέχεια την εξέλιξη των πραγμάτων. Η απαγωγή Μαδούρο στην Βενεζουέλα, στο Καράκας, σύλληψη την ονόμασε ο Ντόναλντ Τραμπ, είναι κατά τη γνώμη μου το μεγάλο θέμα των τελευταίων ημερών και αυτό που ανοίγει πολλά και διαφορετικά μέτωπα για τη συνέχεια, για την εξέλιξη. Και όταν λέω ανοίγει πολλά και διαφορετικά μέτωπα, νομίζω ότι δεν χρειάζεται αναλυτικά να εξηγήσω, είναι χαρακτηριστικό ότι ήδη ο Τραμπ βλέπει προς τη Γρυλανδία. Βλέπει προς τη Γρυλανδία, αναγκάζοντας τους ηγέτες των ευρωπαϊκών χωρών να συσπηρωθούν και να τον ενημερώσουν, σε πολλά εισαγωγικά η λέξη, ότι η Γρυλανδία ως αυτόνομη περιοχή της Δανίας ανήκει στο ΝΑΤΟ. Ανήκει σε χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, της συμμαχίας στην οποία υποτίθεται ότι παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και ήδη στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής λέγεται και γράφεται ότι ο Ρούμπιο εισηγείται στον Ντόναλντ Τραμπ η επόμενη επέμβαση να είναι στην Κούβα. Η επόμενη σύλληψη, παύλα απαγωγή, παύλα παρέμβαση, να είναι στην Κούβα. Έχουμε μπει σε μια περίοδο πάρα πολύ δύσκολη, προβληματική θα έλεγα. Είναι προφανές ότι στη Βενεζουέλα το διεθνές δίκαιο παραβιάστηκε κατάφορα. Και μπορεί ο Μαδούρο να είναι ένας δικτάτορας, μπορεί, είναι πιθανόν να έχει και ανάμιξη στο εμπόριο ναρκωτικών και όπλων, αλλά πόσοι δικτάτορες ακόμη υπάρχουν στον πλανήτη? Πόσοι δικτάτορες, γιατί επελέγει ο συγκεκριμένος? Μήπως τα αποθέματα πετρελαίου της Βενεζουέλας έχουν παίξει το ρόλο τους? Πόσα ακόμη καθεστώτα δεν έχουν ανάλογα χαρακτηριστικά με αυτό του Μαδούρο στη Βενεζουέλα σε άλλες χώρες ανά τον κόσμο? Ορισμένα μάλιστα είναι και εδώ στη γειτονιά μας, για να μην γίνω πιο αναλυτικός. Τα περιμένουμε με αγωνία τις εξελίξεις το επόμενο διάστημα. Η Ευρώπη δυστυχώς κοιμάται, δεν ξέρω αν κοιμάται όρθια ή καθιστεί, μάλλον καθιστεί, γιατί τελευταία όλο σε συσκέψεις είναι οι ηγέτες της, από τις οποίες όμως δεν προκύπτει τίποτε θεαματικό. Και περιμένουμε να δούμε όλοι αν θα ξυπνήσει επιτέλους και θα αναλάβει τον ρόλο που της αναλογεί, το ρόλο που της πρέπει στις γεωπολιτικές εξελίξεις του τελευταίου διαστήματος. Στα καθημάς, στο εσωτερικό της χώρας, περιμένουμε όλοι με μεγάλο ενδιαφέρον, λίγο μετά τις 11, τις κυβερνητικές ανακοινώσεις που θα εξειδικεύουν τα μέτρα που η κυβέρνηση αποφάσισε να λάβει για τους αγρότες. Περιμένουμε όλοι να δούμε αν αυτές οι ανακοινώσεις θα ανοίξουν την πόρτα του διαλόγου. Αν μετά από αυτές τις ανακοινώσεις θα προσέλθουν οι αγρότες στο Μέγαρο Μαξίμου για να συζητήσουν με τον Πρωθυπουργό. Αυτό είναι το κρίσιμο διακύβευμα της σημερινής ημέρας. Καλό είναι η κυβέρνηση να κάνει ό,τι περισσότερο μπορεί, στα πλαίσια βέβαια πάντα των οικονομικών δυνατοτήτων που διαθέτει, προκειμένου να ανοίξει ένας ουσιαστικός διάλογος και να οδηγηθούμε στην έξοδο από την κρίση που σοβεί τις τελευταίες εβδομάδες. Περισσότερα για το θέμα αυτό θα μπορούμε να πούμε αύριο, θα μπορούμε να πούμε ίσως το απόγευμα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, αφού ακούσουμε τις κυβερνητικές ανακοινώσεις και δούμε με ποιον τρόπο θα αντιδράσει ο αγροτικός κόσμος. Ενδιαφέρον, μεγάλο ενδιαφέρον, θα έχουν τις επόμενες μέρες και εβδομάδες και μήνες οι πολιτικές εξελίξεις στη χώρα, καθώς φαίνεται ότι μπαίνουμε σταδιακά σε προεκλογική τροχιά. Σε λίγο περισσότερο από ένα χρόνο θα γίνουν οι επόμενες εθνικές εκλογές. Τις προσδιορίζουν οι περισσότεροι αναλυτές για τον Μάρτιο-Απρίλιο του 2027, ώστε αν χρειαστεί δεύτερη εκλογική αναμέτρηση να προλάβει να γίνει πριν από την έναρξη της ελληνικής προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έχουμε ήδη δύο πολιτικά κόμματα τα οποία προετοιμάζονται πυρετωδώς και αναμένεται η οριστική τους συγκρότηση και ανακοίνωση της έναρξης λειτουργίας τους τις αμέσως επόμενες ημέρες. Η κυρία Καριστιανού ανακάτεψε δυνατά τα λιμνάζοντα πολιτικά ύδατα με την συνέντευξη που έδωσε στο Κόντρα, στον τηλεοπτικό σταθμό Κόντρα, και στην συνάδελφο Λουκία Γκάτσου, δημοσιογραφική επιτυχία χωρίς αμφιβολία του καναλιού, στην οποία ανακοίνωσε κατ' ουσίαν ότι είναι θέμα λίγων εβδομάδων η ίδρυση του νέου κόμματος. Οι περισσότεροι στο ρεπορτάζ αναφέρουν την 28η Φεβρουαρίου ως την ημέρα των ανακοινώσεων, καθώς προετοιμάζεται για τις 28 Φεβρουαρίου μεγάλη συγκέντρωση, λαϊκή συγκέντρωση στο Σύνταγμα για τα Τέμπη, την ακρίβεια. Έχουν προσθεθεί και άλλα θέματα στην ατζέντα εκτός από τα Τέμπη και λέγεται και γράφεται ότι εκεί η κυρία Καριστιανού θα αναγγείλει την έναρξη λειτουργίας του νέου πολιτικού κόμματος. Μη με ρωτήσετε για τις ιδέες και τις προτάσεις του κόμματος αυτού, δεν έχω καταλάβει τίποτα. Παρακολούθησα τη συνέντευξη στη Λουκία Γκάτσου. Από ό,τι κατάλαβα, η ιδεολογία του νέου κόμματος είναι να είμαστε καλά και να περνάμε καλά. Οπότε περιμένω τώρα το επόμενο κόμμα που θα αναγγείλει την ίδρυσή του να πει ότι η ιδεολογία του είναι να είμαστε υπέροχα και να περνάμε υπέροχα, για να υπερκεράσει την κυρία Καριστιανό. άκουσα να επαναλαμβάνονται πράγματα που τα ακούω εδώ και 40 χρόνια που βρίσκομαι στην ελληνική δημοσιογραφία. Λέξεις οι οποίες για να αποκτήσουν νόημα χρειάζονται πράξεις. Η λέξη διαφάνεια, η λέξη δικαιοσύνη. Άκουσα πολλά λόγια δηλαδή, αλλά λίγες προτάσεις. Δεν θυμούμαι, έκανε κάποια πολιτική πρόταση συγκεκριμένη σε κάποιο από τα θέματα στα οποία αναφέρθηκε. Καλή η λέξη διαφάνεια, αλλά πρέπει να τη συνοδεύσει κανείς με συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς αυτή η διαφάνεια θα έρθει στην πολιτική σκηνή. Καλή η λέξη δικαιοσύνη, αλλά πρέπει να τη συνοδεύσει κανείς με συγκεκριμένο πολιτικό πρόγραμμα, με συγκεκριμένες πολιτικές προτάσεις για το πώς θα βελτιωθεί η ποιότητα της δικαιοσύνης μας και η ταχύτητα της λειτουργίας της. Καλή ευχή το να περνάμε όλοι καλά, αλλά όποιος εύχεται να περνάμε καλά δεν ιδρύει πολιτικό κόμμα, εκτός αν έχει να προτείνει συγκεκριμένους τρόπους για να περάσουμε καλύτερα από ό,τι περνάμε τώρα. Και αυτό σημαίνει πολιτικό πρόγραμμα, πολιτικές προτάσεις. Θα αναμείνουμε λοιπόν, δεν θα βιαστώ να κρίνω την κυρία Καριστιανού, θα ήταν άδικο κάτι τέτοιο, άλλωστε το κόμμα δεν έχει ιδρυθεί, λέει κάποιες πρώτες πρωτόλιες σκέψεις. Έχει δικαίωμα κάθε Έλληνας πολίτης που πιστεύει ότι μπορεί να προσφέρει ένα λιθαράκι παραπάνω στα πολιτικά πράγματα, να εκθέσει τον εαυτό του στην κρίση των πολιτών. Θα αναμείνουμε λοιπόν όλοι την ίδρυση του νέου κόμματος και θα το κρίνουμε με βάση το πολιτικό του πρόγραμμα, τις πολιτικές του ιδέες και τα πρόσωπα που θα το στελεχώσουν. Γιατί και εκεί άκουσα αντίφαση. Από τη μία ότι δεν θα έχει πολιτικά πρόσωπα από τα υπάρχοντα σήμερα στη σκηνή και από την άλλη ότι προετοιμάζει κατά πάσα πιθανότητα τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ για την πρώτη γραμμή, για τη βιτρίνα του νέου πολιτικού σχήματος. Τον κύριο Φαραντούρη. Αλλά επίσης έχει δίπλα της και την κυρία Γρατσία, τη γνωστή δικηγόρο που ήταν υποψήφιος με το κόμμα Νίκη στις τελευταίες εκλογές και είναι το δεξί της χέρι εξ όσων πληροφορούμε. Ήδη δηλαδή τα δύο πρόσωπα που είναι γνωστά για το νέο κόμμα είναι πολιτικά πρόσωπα που ήταν στην πολιτική σκηνή ήδη πριν από την εξαγγελία Καριστιανού για την ίδρυση νέου σχήματος. Υπάρχει και εδώ μια αντίφαση. Παλαιός και καλός φίλος, πολύ μέσα στα ευρωπαϊκά πράγματα, μου λέει η Νίκο μου καλή χρονιά, η Ευρώπη και κοιμάται όρθια και πληρώνει και ξενοδοχείο. Τώρα θα σταθώ και σε μια πολύ δυσάρεστη είδηση, μια είδηση που έσπασε το στομάχι και την καρδιά των ανθρώπων του δημοσιογραφικού χώρου. Μιλώ για την μεγάλη απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη, αυτού του σημαντικού Έλληνα δημοσιογράφου και τηλεοπτικού παρουσιαστή, ενός ανθρώπου που άφησε πίσω του μια λαμπρή δημοσιογραφική διαδρομή, σπάνιας ποιότητας, αλλά άφησε επίσης ισχυρό αποτύπωμα προσωπικής εντιμότητας και ανθρωπιάς. Είχα συνδεθεί μαζί του τα τελευταία χρόνια. Υπήρχε φιλία, φιλικά αισθήματα και τον αποχαιρετώ με μεγάλη στενοχώρια και μεγάλη συγκίνηση. Ήταν η στιγμή του τώρα. Ήταν η στιγμή να ξεκουραστεί μετά από τόσες δεκαετίες πολύ σκληρής και άγριας δουλειάς. Ξύπναγε καθημερινά από τις 4 τα χαράματα και έτρεχε για να στήσει την εκπομπή, για να πει την πρωινή καλημέρα στους Έλληνες. Και τώρα που θα ξεκουραζόταν και θα απολάμβανε τους κόπους μιας ολόκληρης ζωής, έφυγε. Και αυτό το αίσθημα της αδικίας, βάλτε σε εισαγωγικά τη λέξη, του άδικου, είναι που έχει στενοχωρήσει πάρα πολύ όλους μας. Και θα το πω, ήταν έτοιμος να ξεκινήσει καινούργιες περιπέτειες. Δεν καθόταν ήσυχος. Είχαμε συμφωνήσει πριν από περίπου 20 μέρες στην τελευταία μας συνάντηση ότι θα είναι στο Real FM τον Σεπτέμβριο. Ετοιμαζόταν μετά από μια χρονιά ηρεμίας και κάποιων ταξιδιών που προγραμμάτιζε να κάνει με την γυναίκα του και με την οικογένειά του, να ξεκινήσει ξανά ραδιόφωνο, όπως έκανε παλαιότερα στο ραδιόφωνο του Αντένα. Τα είχαμε πει, είχαμε συμφωνήσει, είχα υποσχεθεί ότι θα του βάλω και link στο σπίτι, για να μην μετακινείται από το κέντρο της Αθήνας εδώ στο Μαρούσι στα στούντιο και να μπορεί να βγαίνει από εκεί, αλλά δεν ήταν αγραφτό. Μας την κοπάνησε ο Γιώργος. Και βέβαια ετοίμαζε και καινούργια εκπομπή με συνεντεύξεις στον Αντένα. Επρόκειτο σε λίγες μέρες να ξαναμπεί στα στούντιο.